Сёлета Залатагорская ліра адбываецца ўжо ў 17 раз. Гэта фестываль духоўнай музыкі, які ўпершыню быў арганізаваны ў 2000 годзе. У сёлетняй праграме запланаваны 5 канцэртаў духоўнай музыкі. У бліжэйшую суботу, 23 красавіка, можна будзе пачуць музыку для саксафонаў і аргана. У касцёл на Залатой Горцы завітае квартэт саксафонаў у складзе Нікіта Пятроў, Павел Казак, Віктар Тимафеяў і Дмітрый Шувалаў. Цікавае спалучэнне гэтых двух інструментаў з розных эпох. Арган – адзін з самых старадаўніх інструментаў, самы вялікі з музычных інструментаў, і саксафон, які з'явіўся толькі ў 19 стагоддзі і асацыіруецца ў нас пераважна з джазавай музыкай, арган з музыкай духоўнай, і разам гэтыя два інструменты зробяць такі незвычайны дуэт. Арган узбагаціць саксафон менавіта з такім сакральным гучаннем, а саксафон насыціць гучанне аргана новымі фарбамі. У суботу 30 красавіка можна будзе пачуць канцэрт для аргана, літаўр і струннага аркестра Франціса Пуленка. Да нас завітае дзяржаўны камерны аркестр Рэспублікі Беларусь. Дырыжыраваць праграмай будзе Юрый Караваю. За арганам мы пачуем выканальніцкае майстэрства Марыны Рамейкі. Ну і завершыцца фестываль у суботу 14 мая велікодным вечарам духоўнай харавой музыкі у выкананні дзяржаўнага камернага хору Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Наталі Міхайлавай. І чарговы эксперымент. Матэты Яганна Себасцяна Баха будуць суседнічаць са спірычуэлс і госпел. Таму ўсіх аматараў духоўнай музыкі, музычных адкрыццяў запрашаем на канцэрты фестывалю духоўнай музыкі «Залатагорская ліра», тым больш што ўваход на гэтыя канцэрты вольны.